Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i 6 minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedan prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ono što vas sigurno zanima, kako će danas vreme biti, meteorolozi kažu i dalje na snazi upozorenje na nestabilno vreme sa lokalnom obilnom kišom, pljuskovima, grmljavinom, mogući kratkotrajni grad i olujni vetar. Ipak, prema najavama, neće biti učestale kao prethodnih dana. Temperatura oko 30 stepeni, osim na Kopaoniku, gde će maksimalna iznositi 17 i na Zlatiboru oko 23, a od sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme bez padavina. Evo i nekih tema koje vas očekuju u našem magazinu. Vest da bi Srbija uskoro mogla da usvoji građanski zakonik u kome bi se našao član kojim se predviđa mogućnost eutanazije, podelila je domaću javnost. Ovom kompleksnom temom, koja pored pravnih, medicinskih i etičkih dilema sadrži i psihološke i socijalne, govorimo u našem današnjem magazinu. U upravo objavljenom izveštaju Komiteta Saveta Evrope, koji nadzire zaštitu dece od eksploatacije i seksualnih zloupotreba, zaključeno je da mađarske vlasti nisu preduzele potrebne mere kako bi zaštitile decu migrante od seksualne zloupotrebe na prostoru duž srpsko-mađarske granice, i to je tema o kojoj ćemo govoriti u našoj rubrici Pogled u svet. Gde završe upotrebljene plastične slamčice? Koliko su kod nas ljudi zainteresovani za proizvodnju biorazgradivih materijala? O tome ćemo govoriti odmah posle muzike. A u drugom satu jedna zanimljiva priča. Naime, Smederevac Željko Pantić je samouki kovač mačeva, a svoju alhemiju kovanja već je predstavio na nekoliko izložbi. U drugom satu našeg magazina čućete zanimljiv razgovor sa ovim vitezom starog zanata. Želim vam dobar dan i verujem da ćete i naredna dva sata provesti uz prvi program Radio Beograd. I hear a choir of kada je Evropska komisija nedavno najavila zabranu upotrebe plastičnih i jednokratnih proizvoda, mnogi su tek tad saznali da oni čine većinu otpada pronađenog u rekama, zatim u okeanima, neverovatnih 80%. Gde završe upotrebljene plastične slamčice, mnogi su se zapitali i u Srbiji, i o tome koliko su kod nas ljudi zainteresovani za proizvodnju biorazgradivih materijala i zaštitu naše životne sredine, razgovarat ću u narednim minutima sa Draganom Filipovićem, preduzetnikom. Dragane, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, dobar dan.
Da li je ovo ekološka ili preduzetnička priča ili jedno i drugo u vašem slučaju?
U mom slučaju ovo je i jedno i drugo. Od uvijek sam htio da se bavim nekim biznisom, nešto što će imati smisla celokupno, a ne samo kao profit. Veliki sam ljubitelj životinja, tako da dosta vremena provodim gledajući te neke emisije edukativnog karaktera. U tim emisijama sam vidio koliko plastika utiče na životnu sredinu, prirodu, planetu, a i na nas.
Da li ste videli i one potresne slike i kako vi reagujete na njih kada se prave bukvalno brda od plastičnih proizvoda i u našim rekama?
Da, upravo to vam i pričam. Ako ovim tempom budemo nastavili do 2050. a i što se mene tiče i dosta ranije, imat ćemo više plastike od samih životinja u okeanima, morima, jezerima. Zamislite ovaj podatak, riba koja pojede plastičnu slamčicu, ona umire jer jedan želudac ne može da stvari plastiku, leš nestaje, a i dalje ostaje ta plastična slamčica koja i dalje zagađuje i ubija životinski svet.
Vi ste mlad čovjek, da kažem našim slušalcima. Koliko su mladi zainteresovani za ovakve priče? Kasnije ćemo i o tome da li može da se razvije dobar posao i na tu temu, a da ujedno bude koristan ne samo za vas, nego i za okolinu.
Naravno da postoji dosta tih nekih stvari koje mogu da zamene plastiku za jednokratnu upotrebu. Daću vam primjer, kao što su recimo štapići za uši, čaše, tanjirići.
Upravo plastične slamčice i vi ste krenuli s tom
da,
proizvodnjom.
Tako sam ja došao na tu ideju, tražio sam neku alternativu za plastične slamčice. Tako da sam obilazio par sajmova po Evropi, posljednji sajam u kojem sam bio to je bio u Turskoj, tamo sam upoznao kompaniju sa kojom ću da sarađujem i taj neki proces dobijanja same te papirne slamčice.
Koliko su i kako su zapravo ljudi reagovali? Da li ih je interesovala vaša priča ili su rekli pa u Srbiji taj zakon o izbacivanju plastičnih proizvoda još nije zaživeo, zbog čega krećeš s tom pričom? To često bilo pitanje.
Pa jeste, dosta ljudi me kad im kako bi se reklo, odem na sastanak i kažem da se bavim proizvodnjom papirnih slamčica, došto me onako čudno gledaju kao kako misliš to papirne slamčice. Tako da prođe neko vreme kada im ja objasnim zbog čega papirne slamčice, zašto papirne slamčice, koliko plastika utiče, tako da ima tako neki podeljenih mišljenja što se tiče ljudi, neki bi da sarađuju koji već znaju koliko plastika utiče, dok neki recimo nailazim na odgovore sačekat će zakon, koristit će plastiku dok ne budu bili prinuđeni da koriste neku drugu alternativu.
A zbog čega zar su ove koje vi pravite skuplje mnogo od plastičnih?
Pa nisu skuplje, recimo su 3 do 4 puta skuplje. Generalno plastika je dosta jeftinija od papira. Tako da,
ali stotinama godina ne može da se razgradi. Ne može da se razgradi.
Da, dok je recimo kod papirnih slamčica 3 do 6 nedelja, gdje one ne utiču na životinjski svet i kad se razgradi niti utiče na prirodu niti bilo šta.
Ta priča o plastici nam se negde vratila i kao bumerang. Ljudi ne znaju da su zapravo sve ove plastične slamčice o kojima danas govorimo, a ima ih na tone, pravljene zapravo prvobitno od papira, je li tako?
Pa to je ranije, to je dosta ranije prvo početo od bambusa. E onda sad bambus da se dobije treba ta neki određeni proces vremenski da prođe, tako da sad recimo što tiče ovih papirnih dosta brže se dobija papirna slamčica od bambusa i ostalih tih nekih sličnih za izbijanje sokova.
Kakav je proces proizvodnje? Komplikovane su tu potrebne brojne mašine ili je dovoljna jedna, možete sami da zapravo upravljate svojim poslom?
Pa i nije baš lak proces. Generalno ja uzim te neke sirovine koje malo pre sam vam pokazao, koje su šarene, tako da ja naručujem
tu. Da, zanimljivo izgleda. Ja.
Da, naručujem tu sirovinu, ona mi stiže, pa tako prolazi taj neki proces kroz lepak, savijanja, posto toga ulaze u komoru, tako da je malo veći oko proces i trebalo bi oko par ljudi da bude pored mašina koji će voditi računa o svemu tome.
Spomenuli ste da ste išli na sajam i negde po znacima navoda da ukradete zanat. Kakva je situacija u Evropskoj uniji? Kod njih je ovaj zakon već počeo da se primenjuje.
Da. Znate kako, u Evropskoj uniji dosta ljudi, to jest dosta je posvećeno pričanju koliko plastika utiče, tako da je tamo i svest kod ljudi dosta veća. Kod njih, ja mislim da je donet zakon i do sledećeg godine se gasi ta proizvodnja plastike za onakvu upotrebu. Kod nas je to polako budi svest. Ja se nadam da će ljudi neće generalno čekati zakon, nego će krenuti već da traže tu neku alternativu za tu plastiku.
Sigurno sam da će ovo biti posao budućnosti i sa i bez poglavlja 27 kad god bude otvoreno poglavlje o ekologiji. Sami vidimo šta se dešava sa otpadom, s plastikom, o tome smo na početku govorili. Da li je bio težak korak taj prvi odlučiti se da čovek bude privatnik, odnosno preduzetnik i da se upusti u celu tu priču?
Pa nije uopšte lako, generalno prvo morate da smislite taj neki biznis plan. Druga stvar, gde će ta mašina biti, sirovine, gde ćete skladištiti i taj gotov proizvod, gde će na kraju otići to tržište. Tako da ja sam isto imao taj neki mali problemčić, nedostaje mi novac, ne taj dodatni novac.
Ovo je zanimljivo, problemčić, nedostaje novac.
Da. Tako da sam obratio se, čuo sam da Erste banka ima program Korak po korak, tako da sam otišao tamo, iznos svoj biznis plan.
Je li on obavezan, znači da imate biznis plan?
Pa jest.
I da li je komplikovano? Neki znam da čak angažuju i agencije da bi im napisali te projekte. Da li je to previše papirologije ili može da bude negde pojednostavljeno da predložimo nekom mladom svetu da se možda upusti u sličan posao?
Pa generalno, kao što sam rekao, prvenstveno morate da znate gde ćete tu mašinu da držite, i sirovine i sve to. Tako da sam ja tamo imao onako pitanja koje sam morao na sve da odgovorim. Nije toliko ni teško koliko morate da budete usmereni, koliko želite da taj neki proizvod i da dobijete i da se time recimo bavite.
Koliko godina radite?
Dve godine.
Dve godine i recite mi, počeli ste da izvozite.
Da.
Dakle, da li je veće interesovanje u inostranstvu i gde izvozite ili ovde kod nas?
Pa veće interesovanje u preko nego ovde, to jest u Evropi nego ovde, kažem, zato što ljudi dosta više edukovani koliko stvarno ta plastika šteti, tako da tamo je veća potražnja i zakon je tamo stigo na snazi, tako
možda
da tamo...
Možda i možete bolje da prođete ako zanemarimo ovo ekološku priču u smislu naplate.
Pa vidjet ćemo. Sad smo u pregovorima, tako da potražnje postoji, tako da ćemo da i ovdje i tamo, što da ne. Da.
Ono što me zanima, ko su kupci? Da li su to samo restorani ili ste se možda usmerili i na obdaništa i mesta gde odlaze deca?
Generalno hoteli. Hoteli, najviše hotela traže ovakav proizvod. Postoji tu i restorani i naravno to su distributeri koji već imaju taj neki lanac koje prodaju tim horeci, hotelima, restoranima i slično.
Dragane, ukoliko bi se usmerili samo na proizvodnju od papira, ne mogu da propustim i pitanje koje bi vam verovatno mnogi postavili, a šta ćemo onda sa sečom šuma? Kako je to organizovano u svetu? Jer znamo da se koriste ogromne količine papira. Kako je svet predvideo da zaštiti svoje šume, da ne napravimo drugu štetu?
Da, ovaj, drvo kao i šuma su obnovljivi resurs, tako da recimo u Kini postoji ovaj konstantno sađenje tog drveća, organizacija toga, fondovi, tako da ovaj, što se tiče same Kine, ovaj, koji odande uzimam recimo sirovinu, ne bi trebalo da brinemo. Sad ostatak sveta ne bi znao to da...
Vi odatle uzimate sirovine?
Da, iz Kine, direktno iz Kine. Tamo sam uzeo i mašinu i tamo sam bio sa sva dva inženjera kad smo kupovali, to jest upoznavali na sajmu. Posle toga sam otišao dve nedelje, sam bio tamo da vidim kako to funkcioniše, kako se dobije ta papirna slamčica. Vratio se ovde, otvaram svoju firmu Fil i moja ideja ovaj, za proizvodnju papirne slamčice.
Znači, vi ste mlad čovek koji se odlučio na to da bude preduzetnik.
Tako je, da.
Nije teško, nije komplikovano, bolje nego da ste u nekom javnom preduzeću?
Pa nije uopšte teško, ovaj, samo dosta treba odgovornosti i da se držite onoga što ste na početku zacrtali. Nije uopšte teško kad imate volju, želju i da se bavite nekim stvarima kao što je zaštita životne sredine i slično.
I kad vam ovako dobro krene izvoz, ja se nadam da ćete imati, s obzirom na ekološku priču, i veću potražnju ovde u Srbiji. Želim vam puno sreće u daljem radu i hvala što brinete o životnoj sredini i u ime nas koji vodimo računa o tome.
Hvala vam puno i ja se nadam da će svest kod ljudi ovaj, se podići na viši nivo.
Bio je to Dragan Filipović, preduzetnik, 10:23, slušate prvi program Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom gela za tuširanje, Nivea 750 ml po 299,99, poklon Japanke.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve. U izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Lost souls in reverie. pogled u svet.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U upravo objavljenom izveštaju Komiteta Saveta Evrope, koji nadzire zaštitu dece od eksploatacije i seksualnih zloupotreba, zaključeno je da mađarske vlasti nisu preduzele potrebne mere kako bi zaštitile decu migrante od seksualne zloupotrebe na prostoru duž srpsko-mađarske granice. U ovom izveštaju se ne pominje Srbija. Pre dva ili tri dana objavljeni izveštaj američkog State Departmenta o trgovini ljudima. Srbija je pohvaljena zbog osuđivanja više trgovaca ljudima, stvaranja radne grupe za trgovinu ljudima i konsolidaciju istražne nadležnosti slučajeva trgovine ljudima, navodi se u izveštaju. U narednim minutima govorit ćemo o oba izveštaja i prvo ću predstaviti gošću u studiju, to je Svetlana Velimirović, zamenica komesara za izbeglice. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I naravno razgovarat ćemo o ovoj problematici i osnovno pitanje i verujem da ćemo čuti adekvatan odgovor kako se prema celoj priči odnosi Srbija. A kada govorimo o izveštaju Komiteta Saveta Evrope, moja koleginica Nataša Jokić je u Evropskom parlamentu u ovom trenutku. Ona je pratila izveštaj, uradila i jedan zanimljiv intervju i sa njom o svemu tome. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Kako da komentarišemo ovaj izveštaj?
Da, ja sam ovdje u studiju Saveta Evrope. To je panevropska organizacija koja okuplja 47 država i bavi se nadzorom poštovanja ljudskih prava i funkcionisanja pravne države. Članica je i Srbija. I dakle, taj komitet o kome govoriš i koji je upravo objavio izveštaj o dakle, poštovanju ili bolje reći nepoštovanju mađarskih vlasti preporuka koje su joj date u vezi sa zaštitom dece od seksualnog nasilja u tranzitnoj zoni između Srbije i Mađarske. Autor tog izveštaja je dakle, komitet poznat pod nazivom Komitet Lanzarot i on okuplja predstavnike između ostalog i Srbije, potpisnica, zemalja članica potpisnica Konvencije za zaštitu dece od seksualnog nasilja. I ja sam razgovarala sa sekretarom tog komiteta Lanzarot, dakle koji se zove Mikael Putier i evo šta nam je on rekao, zašto je, na moje pitanje zašto je i kako je došlo do toga da ovaj izveštaj bude napisan i zbog čega i šta je on kao neko koji je u ime komiteta Lanzarot putovao u tranzitnu zonu 2017. godine da bi video na licu mesta u leto 2017. kakva je situacija, šta je on video i kakvi su njegovi utisci, evo da ga čujemo ako se slažeš.
Naravno, evo, slušamo gospodina Mikaela Putija s kojim si razgovarala.
Et en ce qui concerne les enfants qui étaient âgés,
mađarski zakon je ranije decu od 14 do 18 godina tretirao kao svu drugu decu. Posle zakonskih izmena položaj te dece se ne razlikuje od položaja odraslih. Bili su zatvoreni u tranzitnoj zoni za sve vreme trajanja ispitivanja njihovih zahteva za azil. Naravno, zaključili smo da uz to ide opasnost od seksualnog nasilja, jer kao što je poznato, takva vrsta opasnosti veća je u zatvorenoj sredini. Mi smo 2017. bili u tranzitnoj zoni, kada je bilo leto i bilo je vruće. Izbeglice i deca bili su na suncu po vrućini i mađarske vlasti su posle naših preporuka to promenile, stavivši zaštitu od sunca. Međutim, nije ispunjena preporuka da deca od 14 do 18 godina budu tretirana kao sva druga deca u posebnoj zaštićenoj zoni. To nije bilo učinjeno i Komitet Lanzarot u svom izveštaju čak govori o diskriminaciji vezanoj za godište. Također, mađarske vlasti su nastavile da drže decu u tranzitnim zonama, iako su to zatvoreni prostori pod vedrim nebom u kojima ljudi mogu jedino da se sklone u kontejnere. Ovde je dakle reč o teškim uslovima. Komitet također govori o teškoćama vezanim za jezik. Istina, mali broj dece mogao je da prati časove mađarskog jezika, ali nisu bili zainteresovani. Mađarske vlasti očigledno nisu bile zainteresovane da oni koji rade sa decom nauče njihov jezik u meri koja bi omogućila osnovnu komunikaciju. To je važno jer kada je reč o seksualnom nasilju, žrtve ili oni koji se plaše da ne postanu žrtve tog nasilja imaju potrebe da govore. Da bi se žrtve poverile, potrebno je da se uspostavi poverenje, da se govori na jeziku koji dete razume. Ta klima poverenja ne postoji u tranzitnim zonama na mađarsko-srpskoj granici u kojima se nalaze i deca, a neophodna je kako bi oni koji su žrtve nasilja mogli da se odluče da progovore.
Da, Nataša, čuli smo Mikaela Putijeja, člana sekretarijata, i ono negde što para uši, to je što i sam govori, i ti si spomenula da je Mađarska donela novi zakon gde se ne pravi ta razlika između dece od 14 do 18 godina. Mogli bi da zaključimo da je to zaista kršenje svih konvencija o pravima deteta.
Da, Dijana. To je zaista kršenje svih konvencija o pravima deteta i jedini, tako da kažem, usamljeni svedok svega ovoga što se dešava u ovom trenutku u Evropi je Savet Evrope. Kao što sam rekla, da podsjetim opet naše slušaoce, organizacija koja nije u Evropskoj uniji i koja je najstarija panevropska organizacija, koja okuplja Evropu od Atlantika do Urala i koja nadzire poštovanje ljudskih prava i funkcionisanje pravne države u zemljama članicama. Dakle, jedina organizacija koja bar govori o ovome, istina je, većina tih izveštaja, ako nema političke volje, a trenutno je nema, kao što možemo da vidimo, ništa drugo ne možemo da zaključimo. Ti izveštaji uglavnom završe u fioci. Oni nisu fotogenični dovoljno za nas novinare, jer mi zaista prinuđeni smo, takva je priroda stvari, da moramo da trčimo prvo da izveštavamo onome što je dnevna aktuelnost. Ono što se u ovom trenutku dešava, ponekad to možda i nije toliko bitno, ali izgleda da je bitno ko je izabran, ko je šta rekao, ko je šta izjavio. A ovdje jedna patnja koja govori da jedna civilizacija zapravo ide ka nekom svom zalasku, jer gubi sve moralne osnovne vrednosti, ona ostaje nekako u senci. I da podsjetim, nisam dobila odgovor od našeg sagovornika, mislim to je isečeno u finalnoj montaži, jer zaista taj odgovor nije bio odgovor. Kad sam pitala, pa dobro, možete vi da prokomentarišete, pa zašto Mađarsku niko zbog ovoga nije sankcionisao? Ona nigde nije kažnjena. Ona je tu i tamo opomenuta i to zbog drugih stvari. I tu nisam dobila odgovor, naravno zbog položaja ovog funkcionera Saveta Evrope, on je samo ponovio u više navrata. Mi u Savetu Evrope smo se bavili i to na više nivoa i odlazili na lice mesta i tako dalje. Interesantno, ako se slažeš, Dijana, ja sam ga i pitala šta mu je bilo najupečetljivije, šta mu je ostalo u sećanju. I on mi je ispričao šta mu je ostalo u sećanju od tog boravka tamo u tranzitnoj zoni između Srbije i Mađarske. I mislim da je to dovoljna poruka svim, ne samo običnim ljudima, nego svim institucijama koje se pozivaju na demokratiju i ljudska prava od jutra do večeri u Evropi i u Evropskoj uniji. Evo da čujemo, ako se slažeš, šta je odgovor.
Posjetili smo izbjeglički logor na mađarsko-srpskoj granici u julu 2017. godine. Bilo je već jako vruć, deca su rado krenula ka nama i željela su da sa nama razgovaraju. Neki od njih su govorili malo engleski i ono što mi se urezalo u sećanje to je da su imali potrebu da govore. Rekli su da ne razumeju zašto su zadržani u logoru sa stražarima na sve strane i bodljikavom žicom po velikoj vrućini, iako nisu bili ni za šta krivi.
Nataša, teško je i čuti, a kamoli vidjeti takve prizore. Da podsjetim naše slušaoce, ti si u parlamentu, tako da bit ćeš u studiju i moći ćemo da komuniciramo zajednički. A tu je i gospođa Svetlana Velimirović, zamjenica komesara za izbjeglice. Gospođa Velimirović, koliko kod nas ima dece bez roditelja i da li ste, recimo, sa ovom vrstom izveštaja i vi kao komesarijat upoznati, šta možete da učinite po tom pitanju? Ipak je granica ta koja nas samo razdvaja?
Pa ovako, da počnemo od toga da se deca uopšte, a posebno deca koje su bez pratnje, roditelja ili staratelja, računaju kao posebno ranjiva grupa.
U Srbiji?
U Srbiji i generalno na teritoriji, eto da kažem, Evrope i Evropske unije, zemalja članica Saveta Evrope, a i šire, znači ipak je veliki broj zemalja koje su potpisnice i članice Konvencije o pravima deteta. U tom smislu posebne garancije se pružaju, znači, od Ustava, a onda se i implementiraju u svakodnevnom našem radu kroz zakon o azilu i privremenoj zaštiti, gde su deca bez roditeljskog staranja takođe označena kao kategorija za koju je neophodno obezbediti posebne garancije. E sad, šta znači to kad kažemo posebne garancije? To znači prvo da aktivno identifikujemo ovu kategoriju. Znači, ne da mi čekamo da se nama neko javi, nego među našim korisnicima aktivno da identifikujemo te ranjive kategorije. Da imamo...
To, izvinite, odnosi na svu decu, odnosno mlade do 18 godina. Do 18 godina, jeste problem, znači, u Mađarskoj.
I prema međunarodnim standardima i prema našim nacionalnim propisima punoletnost se stiče sa 18 godina i sva deca do 18 godina smatraju se decom i imaju posebne i njima pripadaju posebne garancije. Znači, prvo aktivno tragamo. Na primjer, desi nam se da deca kažu da su u pratnji rodbine, znači to se ne prihvata zdravo za gotovo, nego se posmatra da li je to stvarno rodbina, procenjuje se da li je za dete bolje ili nije bolje da ostane u pratnji te neke odrasle osobe, znači ne uzima se zdravo za gotovo, nego se aktivno traga za tim ranjivim kategorijama. Drugo, postoje jasne procedure šta se radi kada se posumnja ili utvrdi. Konkretno, kada su u pitanju deca bez pratnje, obaveza je svih da istog časa obaveste nadležni centar za socijalni rad, jer u skladu sa našim zakonom, centar za socijalni rad je organ starateljstva koji i dalje procenjuje najbolji interes deteta. Počevši od toga što određuje, imenuje odgovarajuću osobu, odnosno staratelja, koji dalje pomaže tom detetu da prođe kroz procedure, da ostvari svoja prava i sve ostalo što je potrebno.
Oni imaju poseban smeštaj. Ja ne bih posebno da se vraćam na onu strašnu priču i sad se čeka kompletno procesuiranje mladića koji je ubijen, onda smo imali takozvanu krvnu osvetu i tako dalje. Oni su zapravo, na neki način, ispravite me ako grešim, bili bez stvarnog nadzora.
Pa da vam kažem...
A maloletni su to, da ne propusti.
Svi naši centri su otvorenog tipa. Znači, mi nemamo niti mreže, niti ograde, niti bodljikave žice, niti stražare. Tako se odnosi na centre, tako se odnosi i na ustanove socijalne zaštite. Znači, tako se odnosi i na migrante, to se odnosi i na migrante, to se odnosi i na našu decu, znači na naše državljane koji žive u objektima, u ustanovama socijalne zaštite. Dakle, to su ustanove otvorenog tipa.
Ali kao da li ste imali slučajeva gde vam se neko dete, doduše za to je potrebno i poznavanje jezika i jedno vremenski stečeno poverenje da vam se obrate i da kažu da su seksualno zlostavljana ili da ih primetite u grupi koja je jednostavno sumnjiva i vi ne znate da li su im to možda braća ili trgovci ljudima koji ih, ako mogu tako da se izrazim, vrbuju?
Dakle, imali smo slučajeva kada su nam se deca obratila, da konkretno imali smo dva slučaja sa kojima se radilo, a u svim našim centrima stalno je prisustvo, pored naših zaposlenih, stalno je prisustvo i psihologa, lekara, socijalnih radnika, tako da jedan čitav tim radi i bavi se tom decom i utvrđuje da li postoje neke potrebe, posebne potrebe. Znači, momak, dečak o kome pričamo je, nažalost, napustio centar pre nekoliko meseci i u stvari to je ono što mi najviše pokušavamo i čini nam se da je u ovom trenutku najveća, najefektivnija i efikasnija mera da se ta deca uključe u sistem, odnosno da budu pod nadzorom nadležnih organa, službi, nevladinih organizacija, odnosno da se sklone iz tih nekih, kako oni kažu, neformalnih mesta okupljanja koje se uglavnom nalaze u blizini granice, prosto iz razloga jer su oni iz tamo nekog Afganistana ili neke daleke zemlje od strane svojih roditelja poslati na dalek put, predati nekim krijumčarima u ruke da stignu u neke zemlje zapadne Evrope.
I kasnije ću vas pitati naravno o saradnji s policijom, s tužilaštvom. Nataša, ti si i dalje na našim vezama. Prema posljednjim podacima, svakog dana 44.400 osoba bude primorana da beže iz svojih domova iz različitih razloga zbog progona, sukoba, opšteg nasilja. Spomenula si da se rade izveštaji, ali si vrlo slikovito opisala i kako to izgleda na terenu. Koje bi bilo objašnjenje da roditelji u datom trenutku kažu, evo, moje dete neka krene samo, a onda naiđe na prijem o kakvom si ti govorila?
Pa objašnjenje je relativno jednostavno, čini mi se, i tragično. Reč je o tome da prvo treba da se setimo, pre nego što bilo kakav zaključak izvučemo, da svako ko je roditelj i normalan je, a takva je uglavnom većina, bilo koji deo da je sveta u pitanju, bilo koja rasa, kako se kaže, ljudi i tako dalje, ni jedan roditelj se od svog deteta neće rastati ako nije primoran i ako se ne nalazi u krajnje strašnim uslovima. Dakle, to je prva stvar. I to je ono što ovde, naročito na zapadu, propaganda koju naročito možete da vidite, prosto da kažem bestidna propaganda na društvenim mrežama, uopšte ne uzima u obzir. I onog trenutka kada bi to postalo i zvanična politika, a tome se, nažalost, moram da kažem, približavamo, to bi značilo da je naša civilizacija zapadnoevropskog kruga izgubila svoju humanost i samim tim izgubila je samu sebe.
Ona, a gde je tvoja empatija, Nataša?
Ako ona dođe do te tačke da ne može da razume druge ljude koji se nalaze u tragičnoj situaciji.
Ima li empatije, to sam te pitala, ima li empatije ili se ona gubi?
Ne mogu ništa tako da kažem krajnje precizno kao odgovor na to pitanje, da, ali se gubi taj neki humanistički prilaz u našoj kulturi evropskoj, on se gubi zato što jednostavno nema političke volje da se učini nešto drugačije. A sad, zbog čega nemate političke volje? Pa, Dijana, moram da kažem nekoliko prilično surovih činjenica. Ako Francuska i Nemačka su najveći prodavci oružja, ako se za Francusku ispostavi, kao što sam izveštavala nedavno, da su njeni najviši funkcioneri doslovno lagali kada su rekli da ne znaju da se oružje koje ona prodaje Saudijskoj Arabiji upotrebljava protiv desetina hiljada civila u Jemenu, ako se sve uzme u obzir, dakle, ti interesi oružane industrije koja je jedna sveta krava na zapadu, uključujući tu i Sjedinjene Američke Države, onda mi vidimo zbog čega mi okrećemo glavu. Zašto oni beže iz Afganistana? Pa zato što je taj Afganistan pretvoren u pakao. Oni zato beže iz Afganistana. Zašto beže iz Afrike? Iz istih razloga. Tu treba da dodamo također jedan drugi razlog koji je objektivan, a to su klimatske promjene. Znači, mi vidimo da se biljke sele na sever, ja ovde gde živim u Alzasu kod Strasbura, mi sada jedemo ovde smokve. To nikad nije bilo. Biće uskoro vinogradi u Engleskoj. Znači, biljke se sele, za njima se sele i životinje. Pa normalno je da se sele i ljudi. Nema tu nikakve teorije zavere o islamskom osvajanju i tako dalje. Te razne, vrlo prljave mistifikacije koje ulaze u političke programe i koji postaju sve moćnije. I mi vidimo, da se vratimo opet na Mađarsku, zato što je povod je ovaj naš izveštaj o kome smo govorili i u kome se kritikuje, dakle, mađarska administracija, mi vidimo da Mađarska sa ovom svojom politikom, gde ona flagrantno krši tekstove konvencija koje je sama potpisala, jer je članica Evropske unije i članica Saveta Evrope, mi vidimo da tu Mađarsku apsolutno niko ne kritikuje, i partija koja je u Mađarskoj na vlasti, to je Orbanova partija Fidesz, ona je i dalje članica Evropske narodne partije, koja je okuplja partije desnog centra, ne partije krajnje desnice.
To je potpuno jasno i sada radi... moram da se nadovežem u razgovor sa našom gošćom. Dakle, Dešava se to što se dešava u Evropi, čak kada su bili sada ovi poslednji izbori za Evropski parlament, mnogi su se plašili jačanja desnice, upravo na jednoj od ovih priča sele se biljke, a kamoli ljudi, i gospođa Velimirović onda se nađe ta balkanska ruta koja zapravo nikada zvanično nije ni bila zatvorena, ako se slažete sa mnom. I rekla sam, pitaću vas za saradnju sa policijom i sa tužilaštvom, šta se tu dešava, kakvih problema vi imate?
Dakle, suština naše grada jeste upravo saradnja sa drugim nadležnim službama po svim pitanjima, počevši od zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, ali i zajedničkog rada na otkrivanju krijumčara, na otkrivanju počinilaca krivičnih dela koje se odnose na trgovinu ljudima. U Republici Srbiji postoji savet, postoje operativne grupe koje se bave tim pitanjima i gde se razmenjuju informacije, gde se utvrđuju procedure, gde se utvrđuju indikatori i kao što ste sami rekli, ta saradnja je na početku, kao što ste naveli, ta saradnja jeste dovela do nekoliko osuđujućih presuda, znači to je isključivo saradnjom svih nadležnih organa, jer je potrebno i primetiti i prikupiti dokaze i sprovesti proceduru i do kraja, na kraju krajeva, izreći tu presudu. Znači, to je i primećeno, kao što ste rekli, da ta saradnja uspostavljena. Mi jesmo imali, recimo, izveštaj pre toga je bio negativan u smislu da naš Savet za borbu protiv trgovine ljudima nije još uvek počeo sa radom, međutim u prethodnom periodu je...
Da, to se i zamera, podsjeća zapravo u ovom izveštaju. Imali da smo
u jednom trenutku smo imali, da tako kažem, prazninu, međutim to je imenovanje, nacionalni koordinator formiran je, savet ponovo radi i grupa, napravljen je akcioni plan, na mesečnom nivou se izveštava o preduzetim aktivnostima u skladu sa planom, tako da se to vidi i daje neke rezultate.
Šta se dešava sa onom najmlađom decom od 4, 5, 6 godina? Koliko ste imali slučajeva pokušaja krijumčarenja upravo njih i zbog seksualnog zlostavljanja, što je teško zdravom čoveku i da izgovori i da pomisli da tako nešto postoji, ali nažalost postoji, i zbog trgovine ljudima i daljeg usvajanja u nekim drugim zemljama i tako dalje?
Mi smo od početka krize imali jedan slučaj koji je od početka, znači otkriven, procesuiran i osuđen u centru, gde jeste na kraju se dokazalo da su svi indikatori koje mi pratimo ukazivali ispravno da se radi o žrtvama trgovine ljudima i gde je na kraju došlo do osuđujuće presude i gde su žrtve sklonjene, odnosno žrtvama je data podrška kako bi se oporavile i kako bi nastavile dalje svoj život.
Tu bilo dece?
Bilo je, da. Bilo je, u stvari svi troje su bili deca.
Koje je godište? Koje godište?
Pa u tom trenutku se radilo o devojčici od 16 godina i njenom bratu i njenom detetu, gde su bili predstavljeni kao porodica, da bismo na kraju ustanovili da oni nisu porodica, nego da se radi o slučaju trgovine, krijumčarenja i trgovine ljudima. Međutim, nije to lako. Prvo, oni su, mislim, nije opravdanje, ali hoću da kažem, nije lako završiti proceduru, jer oni su u tranzitu. I oni stvarno, činjenica je, kratko se zadržavaju u Srbiji. Oni koji se duže zadrže, to su uglavnom porodice koje su uključile decu u školu, gde su deca ušla u sistem vakcinacije, idu redovno na kontrole, idu redovno u školu. Znači, u tim porodicama je sad, to se već vidi da su to, da tako kažem, uobičajene porodice, gde ponekad imamo slučajeve porodičnog nasilja i gde reagujemo na te slučajeve porodičnog nasilja, ali u ovom trenutku, dakle među porodicama koje su već neko vreme ovde, da kažem 2 godine, među njima nemamo identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Imamo slučajeva i mi to radimo zajedno sa drugim organima, sa međunarodnim organizacijama, kada imamo informaciju ako imate osobe ženskog pola iz te i te zemlje, verovatno su ili postoji visoka verovatnoća, znači mi onda to našim centrima.
Kako sarađujete sa Mađarskom?
Sa Mađarskom, znači mi kao komesarijat nismo nadležni za saradnju sa mađarskim organima, mi smo prosto zaduženi za zbrinjavanje i za obezbeđivanje uslova u Republici Srbiji.
Nataša, za sam kraj, ako možeš samo kratko da nam kažeš kako će zapravo, gde će završiti ovaj izveštaj Komiteta Saveta Evrope, u kome, da podsjetim, se navodi da mađarske vlasti nisu preduzele potrebne mere kako bi zaštitile decu migrante od seksualne zloupotrebe.
Pa iskreno rečeno mislim da će on završiti u fioci. Ima velike šanse da se to dogodi. Jedino ukoliko dođe do izmene u političkoj konstelaciji, naročito u Evropskoj uniji, i zaista Mađarska bude stavljena na svoje mesto i bude rečeno da njena politika nije kompatibilna sa osnovnim principima Evropske unije i principima ljudskih prava, onda neko možda može to da izvuče i da kaže evo imamo i to, pa kako vi možete to da radite. Ali dok god je ova politička konstelacija gde Mađarska radi i govori ono što drugi ćute, u Evropskoj uniji na jedan licemeran način, moram tako da kažem, dotle će biti ovako i ta izveštaj i njemu slični završavaće u fioci.
Hvala ti najlepše na ovom razgovoru. Iz Strasbura se javila moja koleginica Nataša Jokić, Svetlana Velimirović, zamjenica komesara za izbjeglice, i dalje u našem studiju. Mi nismo dobili mnogo kritika, kritika je bilo, vi ste ih spomenuli. Na samom početku krize bilo je i velikih otpora i strahova kod građana. Sada govorite i o starateljima, ljudima koji se odluče da uzmu dete koje je potpuno drugačije vere, navika, negde i obrazovanja, kulturoloških navika. Imamo li mi empatiju, to nisam pitala vas.
Samo da pojasnim, znači staratelji su osobe koje imaju odgovarajuće moralne kvalitete i odgovarajuće kvalifikacije da se brinu o deci, znači za razliku od hranitelja, mada smo mi imali, malo pre ste pomenuli malu decu, znači za vreme krize ja moram da se pohvalim da smo mi stvarno imali hraniteljske porodice koji su tu najmanju decu koja su se u nekom trenutku, naročito kad je se jurilo preko granice, bukvalno našla sama, koji su prihvatili tu malu decu do trenutka dok se nisu spojili sa svojom porodicom. Ja moram kažem da mi ipak imamo empatiju prema migrantima, prema izbjeglicama, i mislim mi smo to pokazali. Bilo je nekoliko situacija, da tako kažem, ekstremnih, ali su one uvijek imale neku drugu konotaciju, a migranti su više bili alat, da tako kažem, i generalno u opštem tom nekom narativu koji u Evropi, kao što i vaša koleginica malo pripomenula, ja mislim da se Srbija dobro pokazala i da je dala primjer kako se ipak neka tuđa ljudska muka i neki tuđi problemi razumeju i kako se prosto osjeća ta empatija i ima potreba da se pomogne ljudima u nevolji.
Koliko sada imamo u Srbiji?
Pa u ovom trenutku u Srbiji se nalazi između 3200 i 3500 migranata, odnosno 3200 smeštenih, i procenjujemo da se oko 300 nalazi u tim nekim neformalnim mestima okupljanja u blizini granice prema Mađarskoj, prema Hrvatskoj, prema Bosni, u pokušaju da nastavi svoje putovanje.
Da, sa Bosnom i Hercegovinom tu ima posebnih problema, ali o tome možemo drugi put da razgovaramo. Za sam kraj, imate li dovoljno novca? Država uvek može mnogo više da uradi, i planirate li možda još neku bolju i jaču saradnju sa nevladinim sektorom? Nekad lete varnice, a nekada se bolje razumete.
Pa ja moram da kažem da smo mi celu migrantsku krizu, a i dalje uslove smeštaja podigli na jedan visok nivo, zahvaljujući redovnim budžetskim sredstvima koje imamo i koje su skromna i ne bi mogla da pokriju sve potrebe koje su nastale migrantskom krizom, ali Evropska unija kroz svoje posebne fondove upravo namenjene migrantima i izbjeglicama iz Sirije, odnosno kroz Madad fond, je sve ovo vreme podržavala i dalje podržava i pokriva najveći deo troškova zbrinjavanja migranata na teritoriji Republike Srbije.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Bila je to Svetlana Velimirović, zamjenica komesara za izbjeglice. 11.10 časova i 57, znači za 3 minuta bit će 11 sati. Tada ćete čuti i najnovije vesti iz zemlji sveta, a u drugom satu naša tema za i protiv eutanasije.
Got drunk on La Cienega Boulevard, taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give into your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming 'cause all the streets were empty and you kissed me. And we
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se otklanjanje posledica nevremena koje je pogodilo veći deo Srbije i znatno oštetilo voćnjake i useve. Vanredna situacija je u Ivanjici, Kniću, Gornje Milanovcu, Čačku. U Beogradu, u naseljima Borča, Ovča, Krnjača i Kotež, koje su bila najteže pogođena, voda se polako povlači i u toku je ispumpavanje. Počela je da radi i komisija za procenu štete, a nadležni pozivaju građane da prijave štetu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsednicima Hrvatske i Slovenije dan državnosti njihovih zemalja. U čestitki hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, predsjednik Vučić uz želje za napredak te zemlje očekuje da se zajedničkim naporima u narednom periodu intenzivira dijalog o pitanjima od obostranog interesa, kako bi se unapredili odnosi Srbije i Hrvatske na dobrobit svih građana dveju zemalja i čitavog regiona. U čestitki slovenačkom predsjedniku Borutu Pahoru Vučić ističe da Srbija ceni podršku Slovenije na evropskom putu i potvrđuje posvećenost u napređenju odnosa dve zemlje u svim oblastima od obostranog interesa. Na Beogradskom sajmu počinje najznačajniji sajam naoružanja i vojne opreme u jugoistočnoj Evropi, Partner, na kome će se predstaviti 128 izlagača, 96 iz Srbije i 32 iz inostranstva. Trajeće do petka. Sajam će biti u znaku povećanog broja izlagača, višeg tehnološkog nivoa i većeg broja eksponata. Parlamentarna skupština Saveta Evrope odobrila je rezoluciju kojom se Rusiji omogućava da posle 5 godina pauze učestvuje na junskom zasedanju skupštine. Rasprava je trajala 9 sati pošto su ukrajinska, britanska i gruzijska delegacija poslale 222 amandmana na rezoluciju, ali je samo jedan usvojen. Pre 5 godina Rusiji je oduzet mandat u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope zbog događaja u Ukrajini i pripajanja Krima Rusiji. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Abbas Musavi izjavio je da uvođenje novih američkih sankcija iranskim zvaničnicima znači trajno zatvaranje diplomatskih odnosa između Teherana i Vašingtona. Prethodno je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif na svom Twitter nalogu naveo da je Donald Trump 100% u pravu kada kaže da američka vojska nema šta da traži u Persijskom zalivu i da bi povlačenje američkih snaga bilo u interesu Amerike i celog sveta. Skupština Srbije počela je sednicu na čijem dnevnom redu su izmene zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koje predviđaju poskupljenje putarina za 12%. Poslanici će razmatrati i predloge zakona o nauci i istraživanjima, komunalnoj miliciji, o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E76 na deonici Pojate-Preljina. Pre razmatranja zakona poslanici postavljaju pitanja članovima vlade i državnim institucijama. Međunarodni voz koji je saobraćao iz Bara za Topčider prilikom prolaska kroz stanicu Resnik jutros je usmrtio mašinovođu Srbija Karga, saopštio je Srbija Voz. Navodi se da je do nesreće došlo nepažnjom nastradalog mašinovođa, istraga je u toku. U Beogradu je počeo sedmi kup matematičke gimnazije koje okuplja 170 takmičara iz 12 evropskih zemalja, trajeće do subote 29. juna. Domaćin mladim matematičarima, fizičarima i informatičarima je matematička gimnazija. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na nestabilno vreme sa lokalnom pojavom jakih pljuskova sa grmljavinom, kratkotrajnim gradom i olujnim vetrom. Narandžasti meteo alarm na snazi je u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, dok je u ostalim delovima Srbije na snazi žuti meteo alarm. Vreme danas. Promenljivo, oblačno, toplo i sparno, povremeno kiše i pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1006 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitao Žarko Obračević.
11 je časova i 9 minuta i dalje slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i najavila sam da danas govorimo o tome ko je za, zašto je za i ko je protiv i zbog čega protiv eutanazije. Naime, vest da bi Srbija uskoro mogla da usvoji građanski zakonik u kome bi se našao član kojim se predviđa mogućnost eutanazije, duboko je podelila našu javnost i tim povodom danas u studiju doktorka Vesna Jovanović, bivša predsjednica Lekarske komore Srbije. Dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I Dragan Plazinić, advokat krivičar. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I ono što moramo da kažemo, ovo nije samo pravna, medicinska, etička dilema, sadrži i psihološke i socijalne dileme, ali na početku ću vas pitati, doktorka, vi ste svojevremeno i u etičkom društvu i na nekim tribinama upravo razgovarali o ovoj problematici. Može li se tako usko reći ja sam za ili protiv eutanazije?
Pa prvo da kažem šta je uopšte vas nagnalo da mene pozovete, da i slušalci ne budu u nekoj dilemi. Mislim, ja u to vreme kad sam bila direktor komore, bavila sam se time, organizovala nekoliko okruglih stolova na kojima su bili ljudi različitih specijalnosti, psiholozi, etičari i pravnici i naravno doktori. I nažalost nismo iznedrili nikakvo zajedničko mišljenje tada. Prosto toliko su podeljeni stavovi da nismo uspeli da se usaglasimo ni u jednoj tačci. Taj građanski zakonik zaista u svom jednom članu otvara mogućnost da se eutanazija uvede u naš zakonodavni sistem, ali ne postoji ni jedan zakon niti podzakonski akt na kome se sada u ovom trenutku radi, a koji bi bliže pojasnio, odnosno raščlanio to na koji način i kako bi se ta eutanazija vršila, što dodatno otvara različite vrste dilema i zapitanosti da li i kako treba da se ta eutanazija uvede u našu sudsku i svakodnevnu praksu. Ja kao lekar, kao neko ko je zadužen za to da leči pacijenta i da mu pomaže i da mu na neki način olakša i življenje i taj kraj života, imam jednu veliku zapitanost da li je eutanazija dobra ili ne i da li je uopšte zdravstveni radnici, ako do toga dođe, da li zdravstveni radnici ili sami lekari treba da budu ti koji će biti egzekutori na samom kraju. Mislim da je za naš zdravstveni sistem u ovom trenutku mnogo važnije da na neki način poboljša taj sam kraj života, to palijativno lečenje, znači da se smanje te gobe i bolovi pacijenata koji su umirući i kojima se na drugi način ne može pomoći, ali svakako ćemo u jednom trenutku doći i do toga da se eutanazija uvede kao i u drugim sistemima i nadam se da ćemo do tada kao društvo i kao pravni sistem da budemo spremni na to.
Ali je dobro u svakom slučaju da se o tome govori, bar svakako kao priprema, da se čuje javnost i različita mišljenja. Inače, 2016. godine pročitala sam neke zapise sa jedne od diskusija gde je većina lekara rekla da bi se osetili kao sprovodioci smrti i jedan je čak rekao ja ne želim da budem doktor smrt, odnosno da se time bavim i upravo se složio sa vašim mišljenjem. Gospodine Plaziniću, prema važećem krivičnom zakoniku, onaj koji iz samilosti, zbog teškog zdravstvenog stanja, čak i uz izričit zahtev liše života punoletnu osobu, može biti osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Ovo sam ja sada pročitala. Da li je bilo sličnih primjera ovde kod nas? A pre toga naravno i vas da pitam za ili protiv.
Pa ja sam uvek protiv smrti. Mislim, to je civilizacijsko načelo i civilizacijski zahtev. Ako postoji hrišćanska civilizacija u ovom evropskom svetu koji se zasniva na Božjim zapovestima, jedna od Božjih zapovesti je ne ubij, onda niko nema pravo da ubije. U kulturološkom smislu ne može se o tome razgovarati.
A što kaže zakon?
A zakon predviđa ovaj propis koji ste naveli kao jedan vid privilegovanog nekog ubistva.
I to je podnošljiva norma i prava krivična norma koja ima svoje mesto u pravnom sistemu. I na nju ništa ne može da utiče, pa čak ni propis koji predviđa eutanaziju, jer ako se isključi procedura eutanazije, onda bi svakako to bilo neko ubistvo iz milosrđa koga povremeno ima u praksi.
Kako mislite ima u praksi u Srbiji?
Pa da, u Srbiji toga ima dosta. Na primjer, ja sam imao, dok sam bio sudija, evo sećam se jednog predmeta, u Mirjevu su živeli jedan stariji čovjek koji preko 85 godina i njegova možda godinu dve dana mlađa žena koja je bila teško bolesna, i on je ubio svoju ženu, onda je sebe pokušao da ubije, pa nije baš imao uspeha u tome, i onda mu se sudilo upravo za ovo krivično delo. A takvih slučajeva ima uvek. Znate, to je neka stvar koja proizilazi uglavnom iz tog porodičnog života i miljeja. Neki to zovu nasilje u porodici, ali u mnogo slučajeva je upravo se radi o ubistvu iz milosrđa.
Ono o čemu svi govori i čega se, to je bar moj utisak, najviše plaše, to je svojevrsna zloupotreba koja bi bila moguća. Takvih situacija ima i u zemljama koje su legalizovale eutanaziju. Jedan od ljudi, ja mu neću navoditi ime, ali je zanimljiv komentar. On je dakle za eutanaziju, rekao je o čemu je ovde reč. Pa imamo zloupotrebu imovinskih i drugih prava, pa nikome nije palo na pamet da ukine privatnu svojinu. Zašto ne uvesti eutanaziju, ali uz dobru zakonsku regulativu?
Pa pazite, to ovo što, o čemu pričate, je moguće da se desi da neko zloupotrebi pravo, kao i sve što je pravo, što podleže mogućnosti zloupotrebe. To je nekakva, nešto normalno u pravnom životu. Tako da svako pravo može da se zloupotrebi. Međutim, prava se ne daju da bi se zloupotrebila, nego da bi se vršila u dobroj veri, znate. E sad, to je manje važan problem ovde. Ovde, ono što je najvažnije, je da pravni sistem ne podnosi eutanaziju. Sad ću da vam objasnim. Imate to prvo versko načelo ne ubije. A onda imate dokumente Saveta Evrope i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja u članu 2 predviđa pravo na život, znači to je član 2, to je najvažnije pravo iz konvencije, kao apsolutno pravo. I kaže tamo da niko nema pravo da oduzme drugom život, pa ni država,
pa dobro, imate i smrtnu procedure, kaznu ili doživotnu kaznu, pa to je i neka
gde?
Vrsta.
U Evropi nemate.
Molim? Pravo na smrt, da.
Također, to gde je isto, mislim, ja se slažem sa vama, ja sam protivnik
pravo na smrt ne postoji,
je,
to ću
je
vam objasniti sada. Evo, sad ću vam objasniti
doktor,
tu kada
privičenje. Završio, dakle, to pravo na smrt.
Ja mislim da, ja nisam tako dobar poznavala teorijskog prava, ali mislim da, kao što postoji pravo na život, postoji pravo na smrt, to je zakonska norma iz evropskog prava.
Znate, da li je to ono što važi u Holandiji, gde je prihvaćena eutanazija, ili na primjer
u
Kanadi,
i u drugim 12 zemalja u kojima je to prihvaćeno. Oni verovatno ne rade u suprotnosti sa evropskim nekim zakonima, s obzirom da su evropske države i pristalice su.
Sad ću sve to da vam objasnim ukratko. Pošto ću
samo da vas svi razumemo, a ne kao u sudnici.
Pazite, ja ću sad ovde kao nekakav pravni analitičar, jel da, mi advokati jesmo pravni analitičari kad se bavimo pojedinačnim pravnim fenomenima.
Znači, pravo na smrt postoji ili ne?
Pravo na smrt ne postoji, ne može da postoji. A sad ću da vam objasnim
ni
kako
u zemljama u kojima je
u Evropi, uvedena, dokumenti Saveta Evrope su dokumenti koji su obavezni za sve države članice. Savet Evrope neće državi članici da nametne model kako će ona da reši neko svoje unutrašnje pitanje, pa ona može da reši to pitanje i suprotno konvenciji o ljudskim pravima. Međutim, kada to pitanje bude po nekoj predstavci izneseno pred sud za ljudska prava, onda će sud rešavati taj slučaj u skladu sa konvencijom, a ne u skladu sa unutrašnjim pravom pojedinačne države. Dakle, vi imate u Holandiji eutanaziju, ali nemate pred sudom za ljudska prava, još uvek nemate slučaj koji bi se pojavio povezan sa eutanazijom kao slučaj za razmatranje od strane tog suda. A da vam kažem sad, na primjer, postoji u Engleskoj postoji jedan slučaj. Ja ovdje imam sad to i zapisano, to je slučaj Priti protiv Ujedinjenog kraljevstva, to je predmet 2002. godine. Gospođa Priti je bila bolesna od neke motorne neuronske bolesti, kao nekakav neuronski sindrom, jel da? I ona je bila nepokretna. I njoj su stradali ti mišići, samo je glava bila funkcionalna, mogla je da pomera glavu i da, jel da? I onda je ta bolest prešla, trebala da pređe na glatke mišiće. I ona je rešila da izvrši samoubistvo, a pošto je bila nepokretna, nije mogla sama da izvrši samoubistvo, nego je tražila asistenciju svog muža i od engleskih vlasti da dozvole njenom mužu da joj pomogne u samoubistvu. I engleski sud to nije dozvolio, naravno, i ona se obratila Evropskom sudu za ljudska prava. A sud je primetio da je u svim predmetima povodom člana 2 naglasak uvek stavlja na obavezu države da zaštiti život. Ona se pozivala na pravo na smrt, ali pravo na smrt ne postoji. Vi ne možete imati negativno pravo.
Imate... Razumeli smo, doktorka, mislim da ste hteli nešto da kažete sada.
Sam upoznata sa slučajem gde je sud za ljudska prava doneo odluku da se može izvršiti to takozvano, to isto je eutanazija, zove se asistirano samoubistvo. Imate aktivnu i pasivnu eutanaziju, asistirano samoubistvo se smatra jednom pasivnom vrstom eutanazije, gde isto jedan nepokretan pacijent, kvadriplegičar, u više navrata se vodilo pred vrhovnim sudovima Francuske i pred Evropskim sudom za ljudska prava, znači on je insistirao na tome da se izvrši eutanazija, supruga se sa tim složila, ali se majka njegova žalila, tako se vodio taj spor i na kraju se završilo, znači eutanazija je zaustavljena u tom dok je proces trajao, ali na kraju se završilo time da je dozvoljeno da se izvrši to asistirano samoubistvo, mislim da se zove Lambert čovek ili ne znam tačno, sad sam zaboravila, ali to je bilo, znači pre nekoliko godina je završeno odlukom suda za ljudska prava da se eutanazija obavi, takva kakva jeste. Mislim, vi zaista imate ogroman broj pacijenata koji se strahovito muče, imaju velike bolove, patnju, dugo traju, različite vrste bolesti.
Jel možemo da kažemo kada je pacijent neka vrsta biljke koja egzistira i istovremeno, pa bez obzira na savremenu medicinu, trpi bolove.
To se ne naziva eutanazijom. Imate situacije na svakodnevnom nivou gde se u dogovoru zdravstvenog osoblja i porodice, na primjer, isključe aparati. Znači, to nam ne treba zakon o eutanaziji. Znači, vi imate pacijenta koji ne diše spontano, koji je priključen na aparate, i onda u jednom trenutku se proceni da je stanje njegovo sa medicinskog aspekta tako da se ne može dogoditi da dođe do oporavka i onda se u saglasnost porodice koja potpisuje ti aparati isključuju. Sad i to može biti predmet zloupotrebe, o čemu smo govorili, strah od zloupotrebe zbog trgovine organima i različitih drugih situacija koje se mogu dogoditi nakon toga. Recimo, vi imate i kad radite kardiopulmonalnu reanimaciju, srce je zastalo, lekar masira, pokušava da povrati pacijenta i u jednom trenutku on odluči da prestane. Znači, u tom trenutku on je, da kažem, na neki način gospodar života ili smrti. On je smatrao da je radio, ne postoji tačno vreme da se kaže morate raditi 20 minuta. To sam zdravstveni radnik tu u trenutku dok to čini, procenjuje kad je trenutak da prestane. Znači, možda bi se dogodilo da je nastavio da masira, da taj pacijent ostane živ. Ali, kažem, to nije eutanazija u klasičnom smislu reči, ali jeste pasivna na neki način, isto isključivanje aparata, što i sada imamo u našem zdravstvenom sistemu. Ali ako nema, ako porodica da saglasnost i potpiše se, onda se to i sada radi. Ali, kaže, imate kod bolesti koje su neizlečive. I to je vrlo upitno. Vi imate jednu bolest koja je neizlečiva danas, a sutradan će se možda naći lek za tu bolest, a vi ste ugrozili praktično jedan život. Ja mislim da lekar to ne sme da radi, svejedno što će morati da bude involviran. Znači, komisija lekara će morati da bude ta koja će donese definitivno.
A ko bi po vama trebalo zapravo da izvrši taj čin? Postoje zemlje gde prisustvuju tri lekara, upravo iz razloga da se ne bi znalo ko je presudio sa tom iglom u datom trenutku.
To vam je isto
trenutku.
Kao kad imate streljački vod, pa nekome date čorak, a nekome date da. Bojevi metak. To je prosto da taj čovek ne bi nosio na sebi teret toga da je izvršio neko ubistvo, sve jedno što je ono iz milosrđa. Ali ovde, osim tog tereta koji vi nosite, da li ste ubili nekoga ili ne, to je znači kad postajete lekar, vi položite Hipokratovu zakletvu u kojoj ni na koji način ne biste smeli nauditi čoveku. Znači, vi ste tu da biste mu pomogli. I sa moralnog aspekta za mene, možda će neki drugi lekar reći da je to dopustivo, ja lično ne bih praktično nikad pristala da budem egzekutor tog nečega i samilosti. Mislim da imate, evo, znači, kolega advokat, ja ne znam, u nekim zemljama gde su dozvoljene smrtne kazne u kaznionicama, to sigurno ne radi lekar, izvršenje smrtne kazne. To
ali
radi neki, on prisustvuje, ali to radi neki državni dželat ili neko ko je obučen za to, jer vidite, lekar ili medicinsko osoblje može da pripremi tu neku supstancu koju će da da, ali mislim da sama aplikacija, ukoliko se radi o aktivnoj eutanaziji, gde vi dajete lek kojim na neki način dovedete do toga da vitalne funkcije prestanu da rade, mislim da to, znači, to je sad, ako eutanazija uopšte zaživi, onda ko treba da izvrši? Ja lično mislim da to ne treba, to treba da bude neko ko je obučen, ali ne treba da bude doktor, jer pacijent ne bi smeo da u trenucima dok vas neko leči, da ima zapitanost da li će taj neko u nekom trenutku da izvrši eutanaziju nadamnom. To je ono što ja mislim, ali to je znači potpuno moje lično mišljenje, jer ja u ovom trenutku ne predstavljam institucionalno.
Ali većina lekara i 2006. i 2016. godine, kada su bile ove rasprave, je imala vaš stav.
I se izjasnila na ovaj ili na sličan način.
Gospodine Plaziniću, sad u nekim zemljama su se već pojavile, pogotovo po Instagramu i društvenim mrežama, što je posebno morbidno i ne znam koliko bi moglo da bude i zakonski, možda i kažnjivo, da ljudi najavljuju svoju smrt, pa čak dobijaju i čestitke od prijatelja.
Znate šta, postoji stalno u svetu borba između dobra i zla. I to je ono, znate, Zaratustra, duhovi dobra, duhovi zla. I to je zaista istina. Trenutno je zlo u ofanzivi. Dobro je povučeno i gleda da se suprotstavi zlu. Život je dobro. Smrt je zlo.
Čak i ako je neko u poslednjim fazama i kada mu...
Smrt je zlo, znate, i za smrti nema ništa. To je negacija vrednosti. I mora to tako da se gleda. Naš ustav u članu 24 propisuje da je ljudski život neprikosnoven. Dakle, ne može da stoji nigde u unutrašnjem pravnom sistemu, baš zbog ove ustavne odredbe, bilo kakva odredba koja bi, pazi, u ovom nacrtu, prednacrtu zakona, kaže pravo na dostojanstvenu smrt. Pa to je nespojivo sa ustavom, razumete? Prava ličnosti, pravo na dostojanstvo i tako dalje, pa onda na kraju pravo na dostojanstvenu smrt. Pravo na smrt nije pravo.
Koliko bi
pravo može da bude samo da se odnosi na neku vrednost, a smrt nije vrednost.
Da li je vrednost obezbediti dostojanstvenu smrt ne u vidu eutanazije, nego većeg broja odeljenja? Mi imamo Bell Hospice, gde su smešteni ljudi, pacijenti u poslednjim fazama, ovde i jedno odeljenje doktorka na Zvezdari. I naravno da onda...
Imate više institucija gde imate sad to gde mogu ti
palijativna
pacijenti,
nega.
Palijativna nega.
Znači, a šta tu stoji u ustavu, gospodine Plaziniću?
Ne, pazite, ovde postoji jedna zbrka. Ja kad sam bio mali, ja sam se sreo sa eutanazijom povodom nekog članka u Ilustrovanoj politici koju je tada čitala moja mama 72. treće godine, i tamo je na dve strane
to je bio jedan opširan tekst koji se ticao nekog događaja u Holandiji. Sad ja sam zaboravio kakav je taj događaj, ali ja sam se sreo s pojmom eutanazija. Ja sam onda bio možda i analitičniji nego danas i pogledao sam odmah malu prosvetinu enciklopediju, to je svaka kuća imala, jel'a? Šta je eutanazija, onda to mi nije bilo dovoljno, pošto tamo jedna polorečenica, a onda sam uzeo Vujaklin rečnik, to isto svaka kuća u to vreme imala, danas je sve to preko interneta, pa može svašta da se pročita, ali to je bila zaista verifikovana literatura iz koje ste mogli da saznate stvari kakve jesu. I tamo sam pročitao prvi put šta je to eutanazija. Eutanazija je laka i bezbolna smrt. I tamo u toj odrednici eutanazija piše da je terapeut dužan da omogući pacijentu laku i bezbolnu smrt. A onda ispod toga ide sljedeća odrednica, eutanazisti. Kaže, lica koje se zalažu za laku, bezbolnu i brzu smrt. Znači, uvodi se kod eutanazista u pojam jedna osobina pojma koja ne postoji u osnovnom pojmu. Dakle, eutanazisti ne prate pojam eutanazije, nego žele uz znači elemente tog pojma da uvedu i pojam brzine. Ja sam to tad kao dete video. Razumete? Tako da eutanazija nije brza smrt. Pogledajte, pročitajte u Jaklin rečnik stranih reči izraza, pa ćete to jasno videti. To je knjiga iz 50. i ne znam koje godine, treće možda.
Doktorka, prema nekim istraživanjima koje su objavljena, radili su ih pre svega sa ljudima koji su na palijativnoj nezi i pomažu najtežim bolesnicima. Stoji da bi se ljudi najradije opredelili za eutanaziju zbog toga što žele da spasu svoje porodice, zbog toga što smatraju pod navodnicima da su skupi, da su sve to troškovi ili ih porodica zaboravi. I na kraju tog izveštaja stoji i da možda porodica teže sve to podnosi od samog pacijenta. Koliko tu ima istine?
Imate u istoriji civilizacije, u raznim civilizacijama, pa i u našoj, taj lapot, to je bila eutanazija, ako o tome govorimo, gde se porodica na neki način oslobađa neko komu predstavlja materijalno ili neko drugo socijalno opterećenje. Mislim da to se praktikovalo u našim krajevima, da kad imate nekog starog iznemoglo koji ne doprinosi porodici i zajednici, vi ga ubijete. Ja lično mislim da smo mi kao društvo na neki način evoluirali iznad toga i da treba da zaista jeste to opterećenje za porodicu. Kad vi imate teško bolesnog, vi onda morate uvek jedan član porodice treba da bude posvećen. Niko od nas nema toliko dovoljno novca da može da plati neko ko će negovati čitav dan toga. Ali prosto porodica i zajednica traže i neku vrstu odricanja i materijalnog i socijalnog i datog u vremenu. Ja smatram da zaista ljudi, ti koji su na kraju života, bi možda želeli da poštede svoje bližnje toga da se oni sa njima muče, da izdvajaju ogromna sredstva za lekove, za pelene, za pomoćna sredstva, za ljude koji im pomažu. Ali mislim da to ne bi trebao da bude dominantan razlog da to neko materijalno i izgubljeno vreme, jer prosto briga za bližnje je u mom religijskom i porodičnom shvatanju nešto što je važno i što je potrebno. Ne možete vi biti dobri s nekim samo dok je zdrava, kad dođe u situaciju da mu treba pomoć, da ga onda odbacite.
Ajde da razmišljamo o samom tom čoveku.
Film,
kako njemu...
Legenda o Ramajani Japanski, koji je zaista potresan film o tom problemu. Pa, znate, civilizacija raspravila o tom problemu i
od uvek
i to je zaista veliki problem i jednostavno taj problem je rešiv. Pa imate centre za socijalni rad, pa imate razna te...
Šta rade centre za socijalni rad u ovim slučajevima?
Pa ja ne znam šta rade, sigurno...
Pa ja vas pitam.
Pa ne, ali ako postoji neki problem sa materijalnom sigurnošću pacijenta, pa centar socijalizacije će da se uključi, pa će da omogući one osnovne uslove.
Vi imate takve iskustva?
Pa ja nemam iskustva, ali verujem da je to tako, jer bi po definiciji tako moralo da bude.
To je definicija, ja ću vas pitati sada za realnost. Kako pomoći čoveku koji je umirući ili... Eto jedno malo istraživanje koje sam ja sprovela ovde unutar Radio Beograda. Verovali ili ne, većina ljudi koja je oko sebe imala najtežeg bolesnika kog je po nekako defaultu najviše volela i gledala u najgorim mukama, rekla je da, ja sam za eutanaziju, htela sam ili hteo sam zapravo da ga spasim muka, vidim samo jedan prazan pogled. S druge strane, ovakve priče pretpostavljam da mogu ljude da podstaknu i na najcrnje misli.
Ja imam u mojoj porodici, na primjer, moj tata je bio jedno vreme senilno dementan, parkinsonizam i tako bio u vrlo lošem stanju. Ja sam se borila za njega da produžimo život makar jedan sat. Jednostavno nisam ni u jednom trenutku pomislila da bi bilo možda dobro da on umre. To je sad možda i vezano za porodicu, na neki način. Ne kažem da ti ljudi manje vole svoje bližnje, ali...
Daleko toga, nekad je mnogo teško videti najvoljenijeg da pati.
Na različit način razmišljaju o tome. Mm-hmm. Ja recimo, iako sam, sad možda ovo nije, iako sam neko ko je hirurg i ko se bavi time, ja sam sebe smatram kreacionistom. Znači, smatram da postoji tvorac, neko ko je za nas nešto nam dao. Jednostavno, mislim da ne možemo da preuzimamo ulogu tvorca. Znači, ako je, čovek ima vreme kad se rađa, kako živi, kako umire, da sve to ima neki viši smisao.
A možda su upravo ovakve rečenice neophodne i možda bi trebalo da ih ima i u domovima zdravlja i u institucijama gde se ti ljudi prosto nađu, uliju optimizam, pa i njima i nama bude lakše kada gledamo najteže bolesnike.
A uvijek optimistični način razmišljenja i pristupa pacijentu je nešto što je vrlo značajno i što mi svi kao lekari radimo. A kažem, tu nije stvar samo u pacijentima koji su u terminalnim fazama bolesti. Vi imate različite situacije gde imate sad ovu u Holandiji što se dogodilo sa ovom devojčicom od 15 godina koja je rešila da želi da se nad njom izvrši eutanazija zato što je silovana u detinjstvu i zato što je u depresiji.
I pritom roditelji nemaju pravo da utiču.
Ja mislim da je to potpuno, znači vi imate neko ko je psihički bolestan i ko je verovatno nedovoljno dobro lečen, ne možete dozvoliti jednom pacijentu koji sa mog stanovišta nije dopustivo da on donosi odluke koje imaju neke posledice, da vi dozvolite da on odabere na koji način da će to je neka vrsta, vi dozvoljavate, legalizujete samoubistvo, to nije čak ni asistirano, znači to je bolesno, psihijatrijski bolesno dete.
I za kraj, gospodine Pazinić, moramo da završavamo.
Doktorka je pomenula samoubistvo. Samoubistvo je takođe ubistvo. Samoubistvo je zabranjeno. I sudilo bi se za samoubistvo da nema konfuzije između učinioca i žrtve. Nemate kome da sudite. Dakle, to je potpuno zabranjeno. Zabranjeno je i u religijskom smislu, pa samoubice nisu sahranjivali na groblju. Sad ih sahranjuju na groblju jer ne mogu da ih sahranjuju na drugom mjestu. Ali nisu imali verski obred. Sada imaju, vidim, i verski obred.
Dobro, ali ja bih da se vratimo na zakon s obzirom da smo sekularna država, pa... Da.
Ali to
ukoliko
su...
bude usvojen zakon, šta je ono na čemu biste vi insistirali?
Pa to što smo mi sekularna država, to ništa ne znači. Pa nama je Pravoslavna crkva ovde najveća i najstarija nevladina organizacija. I ona ima nekakav značaj prevashodni u odnosu na ostale nevladine.
Možemo se složiti, ja vas sad pitam kao kritičara šta vi kažete.
Da.
Na čemu bi moralo da se insistira?
Mora da se insistira da je ovo glupost, znači negativno pravo ne može da se nazove pravo, da se ništa, negativna vrednost ne može da se prikazuje kao pravo, da ne može da egzistira u našem pravosudnom sistemu, pravnom sistemu s obzirom na ustavnu kategoriju koja garantuje neprikosnovenost života, da ne može se uklopi u dokumenta Savjeta Evrope koji isto tako tvrde da je život neprikosnoven na svoj način i ja mislim, i to ću da završim s time, da je ovo ubačeno u zakon kao neka koska oko koje će javna rasprava se vodi, a da zakonski taj prednacrt prođe u ostalim stvarima koje su i tekako sporne.
Pa eto, imate struku, pa i... nemojte dozvoliti da tek tako prođe u jednoj rečenici,
ukoliko,
molim vas.
Ukoliko bude prošlo, mora da se sad u ovom trenutku zna da je tu u potpunoj koliziji sa krivičnim zakonikom. Znači, ako eutanazija prođe, krivični zakonik to ne dozvoljava. Znači, onda bi morao da se, da se i krivični zakonik izmeni.
Krivični
da se
zakonik
dozvoli...
to ne dozvoljava, ima krivično delo za to.
Da, a kažem, ovo... ako se dozvoli eutanazija, mora da se dozvoli
ne,
da
ne, se menja krivičnom zakonu. Ne menja se ništa u krivičnom zakonu.
Da, da,
u krivičnom zakonu se ne menja ništa. Ali ova pravna kategorija na krivični zakon ne utiče, krivični zakon potpuno rešava tu materiju, apsolutno.
Rešava materiju time da je onaj počinilac, je počinilac krivičnog dela, ali...
Ne, one koje...
A da mi za sada rešimo tako ubistvo, da budemo uz izvijem. One koji su nam dragi i da vodimo računa o njima.
O njima.
Za početak može.
Može, za početak je to dobro da budemo blagi prema teško bolesnima i starim i da pokušamo da im produžimo život i da im ga olakšamo tu na samom kraju.
I da vodimo računa šta će, ukoliko bude uopšte usvojen ovaj zakon, u njemu pisati. Hvala najljepše na odvojenom vremenu, doktorka Vesna Jovanović, bivša predsjednica Lekarske komore Srbije, i Dragan Plazinić, advokat krivičar. 11.40, ovo je prvi program Radija.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom gela za tuširanje, Nivea 750 ml po 299,99, poklon Japanke.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Vreme za jednu lepu i optimističnu priču posle naše priče o eutanaziji. Smederevac Željko Pantić sa Mouki Kovač Mačeva svoju alhemiju kovanja već je predstavio na nekoliko izložbi. Mač je mnogo više od oružja, njime se vladalo, inaugurisalo, ali i raščenjavalo. Pod njim su se zaklinjali i nestajali, a sa ovim zanimljivim gospodinom razgovarala je moja koleginica Svetlana Mladenović, pa da ih čujemo.
Biti vitez znači ostati bezuslovno veran sudbini, odnosno Božoj promisli, prihvatiti patnju, borbu, smrt, greh. Ako to neko svesno učini i preuzme na sebe, on stupa na viši stupanj. Uz viteza uvek ide i samo njegov kovač. Ručno iskovavši stotinak unikatnih mačeva i utiskujući u to sečivo deo sebe, Željko Pantić dostigao je visoki stepen viteštva.
Nadam se da neće negde sa tog puta podleći, zato što su iskušenja savremenog života velika. I ovo čime se ja bavim je pre svega strast, neka i ljubav koja ne može racionalno da se objasni. Od trenutka kad sam upalio prvu vatru, ja sam se zaljubio u to. Ja sam potpuno samouk. Ja sam trenirao mačevanje, to jest. Ja sam studirao u Beogradu šumarski fakultet i sećam se da sam sa cimerom išao da gledam Zoro film i ja sam tad već sam ja razmišljao o tome da li hoću da idem na mačevanje, neću, pošto u Smederu nema mačevačkog kluba, i kad sam odgledao film ja sam mislio, ok, to je to, idem, počinjem sa mačevanjem, i prišao sam instruktoru mačevanja i pitao ga da li mogu da da mi on pomogne da ja napravim mač sebi da mogu da mačem. Međutim, on mi je objasnio da taj florec kojim smo mi trenirali je jako zahtevno sečivo za napraviti. On mora da ima zamor materijala na neki 2 miliona savijenja, pošto je to ipak sportski rekvizit koji mora da ima neke stroge mere koje mora da ispoštuje standarde. I onda mi je rekao, kože, ali vidi ovako, ja počinjem s ovim kurtoznim mačevanjem, krećem to da radim, da uvodim i te ove borbe sa tim istorijskim replikama, pa ajde ti ako već možeš, ajmo mi da krenemo odatle. I onda smo prvo pravili te za školu, za vežbu, i onog trenutka kad sam ja prvi komad gvožđa usio i počeo da ga kujem, ja sam tog trenutka bio kupljen. To je bilo to.
A te ste vi polagali majstorski ispit?
Ja sam, nisam imao nijednog majstora kod koga sam. Ja najbliže majstorskom ispitu, to je ovaj sertifikat koji sam dobio od Ministarstva privrede, sertifikat majstora starog zanata, to je da su moji proizvodi koje radim mogu da se smatraju proizvodima starog zanata.
Muzeji, stare knjige i internet bili su mu učitelji. Većinu alata je sam napravio, a prvi mač iskovao na nakovnju od šinskog praga.
Ac je tražio da uradimo Gandalfov mač, pošto mu se to sve to iz Gospodara prstenova. Ja sam uspeo, tad je dial-up internet bio, jedna slika se skidala poprilično, i uspeo sam da skinem tako neku sliku, i onda sam njesam početo ja da skidam te mere, koliko bi to sad trebalo da izgleda taj mač i tako, i onda sam krenuo to da kujem, da radim, da... Ima neki postupak koje sam radio koji nisam imao pojma zašto radim to tako treba, koje se ispostavilo da su bili višak, ali nebitno, to je tad ono što sam ja znao da uradim.
Od Gandalfovog mača ka Excaliburu ili maču Dušana Silnog.
Ono što mi znamo neosporno je to da je on uveo teški dvorušni mač. Postoji u zapis da je Dušan kao diplomatski poklon između ostalog poslao i mač princu Egipta, i oni koji zapisivao taj događaj i sve to što je bilo, njemu je najveću pažnju privukao mač koji je opisao kao mač koji je imao dugačku dršku i bio je bogato ukrašen. Sa sigurnošću možemo da tvrdimo da su najbolji majstori radili toga doba.
Malo mlađi i malo lakši srpski mač.
Srpski mač se prvi put pominje u testamentu kovača Dobrića Bunisevića, to je 1391. godine, gde se ostavi u nasledstvo dva srpska mača ili duo spada Skevoneska. Taj mač je karakterističan po tome što njemu je ovaj protiteg ili jabuka, četvrtastog oblika. Nakrsnica je, kad se gleda od protitega ka oštrici, izvijana u obliku latiničnog slova S. Ima ih u nekoliko različitih dužina drški, otprilike su oko dvoručni, jedni i poručni do dvoručni mačevi.
Za levoruke S je bilo drugačije zakrivljeno, a Željko ga je pronašao i u Italiji.
Interesantan je naziv, zašto baš Skijavona mač, to je jedan deo srpske vojske, je otišao u Italiju i tamo je služio kao redovna vojska, i oni su sa sobom poneli te mače, oni su asimilirani na tom podneblju. I logično je da je taj mač, taj oblik mača se napredovao, evoluirao, kasnije su došli jednoručni mačevi sa tom nakrsnicom, ta nakrsnica je već počela da gubi tu prvobitnu formu i izgled, već je ona više dobijala neki estetski moment. On jeste nastao u Italiji, jesu njega razvili Italijani, ali je on srpskog porekla.
Prosečno mač je težak do 3 kg, jednoručni upola manje, jatagani 700 grama.
Svi mačevi su evoluirali od teških mačeva, dvoručnih, jedno i poručnih, jednoručnih, i onda su na kraju došli do tih laganih mačeva kao što su rapiri i špade, pa onda do floreta sportskog mača. Kaljenje takvih mačeva koji su tanki, dugački, tako, to je jako, to je tehnološki jako zahtevno zbog toga što ima mnogo prostora da se desi greška. I onog trenutka kad sam savladao da sam napravio rapir koji, kad sam uspeo rapir i špadu da uradim koji mogu da se koriste, ja sam bio, kako bih rekao, u tom trenutku ja sam smatrao da sam savladao zanat. Sad bih rekao, dete moje, nemaš ti pojma šta te tek čeka, ali to je bio jedan trenutak onako mog nekog uspeha zanatskog.
Gvožđe se kuje u paklu od 900 stepeni, ali kovanje je osnov dobrog mača.
Praktično je taj mač produžetak ruke, i sva ta tehnika proizilazi iz tog načina kretanja sa tim mačem. Ta tačka balansa je upravo ta tačka oko koje se taj mač iz jedne pozicije, iz jedne položaja prebacuje u drugi, iz toga da li će neko da napadne ili da se brani.
Željko je sada najvažnije da proizvede sopstveni čelik najbolje molekularne strukture.
Tu je i fizika i hemija zastupljena sa tim elementima koji su, samim hemijskim elementima koji sačinjavaju taj čelik, recimo Damaskus čelik. Danas mi nazivamo bilo koji kompozitni čelik, to je čelik koji se sastoji iz više vrsta čelika sa različitim hemijskim svojstvima i osobinama, mi nazivamo Damaskus. Damaskus čelik se istorijski bi se sveo na grad Damask i mačeve koji su dolazili odatle, a to je ta sablja Dimiskija ili Damask sablja. Uopšte Persija imala tu tehnologiju pravljanja čelika koja je bila najnaprednija, možda mnogo naprednija nego što imala Evropa. Mi danas taj čelik nismo uspeli da rekonstruišemo. Taj čelik koji su oni dobijali bio jako čist, on je bio jako približen je čeliku koji mi danas dobijamo što se tiče tih svojstava. Sve grane nauka se danas su implementirane u istraživanje čelika. Pa je tako jedna pretpostavka da i ovo nije bilo čisto imaginacija, nego da je postojalo, da je konkretno postojalo takvi neki mačevi koji su imali tako neka svojstva. A sad, da li ćemo to pripisati tim čelicima koji su od meteorita, pa možda su bili radioaktivni, pa možda su oni davali ta neka svojstva, a da su na kraju svi koji su nosili poumirali ili se razboljevali. Mislim, sve te priče mi možemo danas da izracionalizujemo, ali one su dobar putokaz. Zasigurno su bili napredniji nego što mi pretpostavljamo.
E sad kad ste gotovo doktorirali mač, kako bi se odgovorili šta je za vas mač?
Mač je jedini predmet koji je čovek stvorio, koji je arhetipski simbol. Nama je taj mač toliko u podsvesti deo nas da je to neverovatno. Stoji u vremenu, nije vanvremenski, je prosto predmet, je prosto vanvremenski. Jer i danas kad više nije dominantno oružje, kad nema konkretnu upotrebnu vrednost, i dalje ima jako veliko značenje kod nas. Mač nije tu i oružje nije tu da osvoji, da vlada, već da očuva mir. I svi koji su nosili mač, oni su iza sebe imali neki kod i kodeks po kome su živeli. Pravo da neko ima mač je nosilo neku odgovornost. Mač i dalje simboliše to, on i dalje nosi to.
Ne vadi se bez povoda, ne vraća se bez časti, a i Željkove radionice ne izlazi bez garancije da će časno služiti vlasniku, ukrašeni, izgravirani sa gardom koja štiti ruku ili bez nje.
A kozaci su specifični po tome što oni nemaju nikakvu gardu, nikakvu zaštitu, zato što se oni ne brane, oni samo napadaju. Ja imam i tehniku borenja sa dva mača ili sa futrolom i mačem. Prvo neko svoje slobodno vreme kad budem hteo da pravim neki mač za sebe, za svoj ćef, da tako kažem, to će biti mač koji se zove Urumi. To je mač koji je imao između 7 i 13 oštrica, koji su bili kao žilet tanki, ali koji su praktično se ponašao kao bič. I sad tu postoji neka legenda gde jednim udarcem sasekao 9 protivnika i radili su neke rekonstrukcije da je to moguće u stvari.
Nema sumnje da će alhemičar kovanja i u tome uspeti.
I ovim zanimljivim razgovorom moje koleginice Svetlane Mladenović sa Željkom Pantićem priveli smo kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za 3 minuta slušajte Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta. U trećem satu našeg magazina, kao i svakog radnog dana, do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan. Thank you.
srpski na srpskom.
Toliko smo puta savjetovali sve one koji imaju neku jezičku nedoumicu da ne zapitkuju okolo, nego da pogledaju šta piše u pravopisu. Pa sam rešio da i ja tu potražim neke odgovore na svoje dileme. Konkretno, kopkalo me da li može da se kaže i zamenjiv i zamenljiv, ali pod slovom z u pravopisnom rečniku te stavke nema. Dosetim se onda negacije, jer mi smo narod koji prvo voli sve da negira i naravno pod odrednicom nezamenljiv nađem da su oba oblika pravilna.
Pravopisci su se verovatno poveli za tim da su u govoru i pisanju češća kolebanja kod negiranih oblika tih prideva, pa su ih tako u pravopisnom rečniku i naveli. Osim para, nezamenljiv, nezamenjiv, dubleti su i neprimenljiv, neprimenjiv, neizmenjiv, neizmenljiv, neizdrživ, neizdržljiv, neizvodiv, neizvodljiv, dok su, na primjer, neizgoriv, neizbrisiv i neisplativ navedeni kao jedino ispravni oblici. Srpski na srpskom.
Ohrabren time što sam vođen nacionalnom psihologijom i logikom, rešio jedan jezički problem, rešim da istražujem dalje. Međutim, za neke oblike jasno je napisano da su nepravilni, znači, važe pravilo, nije tako nego ovako. Drugi su ravnopravni, pa su navedena dva ili tri pravilna oblika. Treći su normirani po principu da je jedan oblik bolji od drugog, to valjda znači i taj drugi je pravilan, ali bolje da ga ne koristimo. Ali lektorine moraju da ga ispravljaju i na kraju zbunim se kod zagrada. Da li su oblici koji su navedeni u zagradama pravilni ili ne? Evo na primjer, pored oblika neizlečiv, u zagradi piše neizlečljiv.
To su normativno priznati oblici. Dakle, jesu pravilni i neizlečiv i neizlečljiv. Ali prednost je data onom obliku koji ima upotrebnu vrednost. U ovom slučaju to je neizlečiv. Tako su navedeni i oblici neiskaziv i neiskažljiv, neodbranjiv i neodbranljiv, nepobediv i nepobedljiv, gde je oblicima koji su navedeni prvi, zacrnjenim, boldovanim slovima, data prednost.
Srpski na srpskom.
Kako ja to mogu da znam? Znači, sad treba da tražim neko uputstvo za čitanje pravopisa. I tu se ne završava moja glavolomka sa zagradama, i to na samo dve pregledane stranice. U nekim od tih zagrada postoje skraćenice, koje bi trebalo da nam olakšaju snalaženje. I stvarno olakšavaju, ali samo ako ih razumete. Naprimjer, jasno je da je zast skraćenica od zastarelo, ijek odijekavski, ali šta znači neob? Da li je taj oblik u zagradi neobavezan, neobičan ili možda neobjašnjiv?
U pravopisnom rečniku to je skraćenica za neobično, a pisci pravopisa objašnjenje za njegovo navođenje daju u predgovoru pređašnjim izdanjima, ponovo objavljenim na početku pravopisa iz 2010. gdje se kaže, citiram, naše ocene običnijeg i neobičnijeg nastoje da pogode preovlađujuće kulturne uzuse na štokavskom istoku, pa su neizbežno relativne.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser Tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.